olim yetishtirgan onalar. 24-chi qism. Imom Shofiyning onasi. Moddiy imkonsizlikni bahona qilmagan ona. Imom Shofiy Quraysh qabilasidan. Ota tarafdan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning 4-chi shajaralardan bobolari Abdulmannof bilan birlashadi. Go'dakligida yoq otasidan ayrilgan. Onasi uning qaysi nasldan ekanini bilgani uchun 2 yoshligida yoq Makkaga olib boradi. Bu vaziyatni o'zlari shunday izohlaydi. Onam menga, "Sen ham qabilanga qo'shil. Sen ham ulardek bo'lasan. Men nasabing yo'qolishidan qo'rqaman," dedi va meni Makkaga olib bordi. Makkaga kelganimda men 10 yoshlarda edim. Qarindoshlarimning birining yonida qoldim. Ilm o'rgana boshladim. Albatta, har bir ona farzandining kelajagi haqida qayg'uradi. Buning uchun oldindan harakat qiladi. Hozirgi onalarning farzandlari borasida eng birinchi qo'ygan maqsadlari mo'may pul topadigan bir ishdir. Imom Shofiyning onalarining maqsadi esa ilm edi. Imom Shofiy juda kichik yoshidayoq Qur'onni hifz qilganlar. Onalari u kishiga ilm yo'lida eng katta suyanchiq bo'lganlar. Faqir va yo'qsil ekanliklari ilm olishda ancha qiyinchiliklar tug'dirsa-da, hech qachon to'siq bo'lolmagan. Bu qiyinchiliklardan biri esa yozish uchun qog'oz topolmaganlar. Onalari bilan qog'oz topish uchun hukumat binosiga borganlar. U yerda keraksiz deb tashlab yuborilgan qog'ozlarni yig'ishgan. Onalari qog'ozning bo'sh joylarini topib, to'g'rilab farzandiga berardilar. Mana shu qog'ozlarga Imom Shofiy Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadislarini yozib, hadis ilmida yuksak cho'qqilarni zabt etganlar. Keraksiz qog'ozlarga yozgan ilmlari uni shu darajaga yetkazgan. Sunnatning qo'riqchisi naqadar buyuk unvon. Shunday emasmi? Bir kuni Imom Shofiy madrasada ustozining u bilan shug'ullanmay, boylarning bolalari bilan shug'ullanayotganini kelib onalariga aytadilar. Onalari ko'ngli o'ksigan o'g'illariga shunday tavsiya beradilar. "Bolam, sen ham ustozing qaysi talaba bilan ko'proq shug'ullansa, uning yoniga borib o'tir. Faqat tingla va ilm o'rgan." Shu tavsiya bilan Imom Shofiy sunnat qo'riqchisi unvonini olganlar. Bu buyuk unvonning tagida dardli bir onaning imzosi bordir. Davomi bor.